Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom l-studio sta Campus FM nilqawkom għal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintraktu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għall ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum x'in il-ġrajja wara l-kelma tabu.
Dina għandha ġrajja interessanti. Sili. Ħalli nibdew minha wara. L-ewnet tabu llum tfisser proibizzjoni. Sewu? U l-kelma ġejja mit-Tongan. Mill-lingwa ta' Tonga, sewa, illi għan il-kelma jgħada tabu, illi tfisser mifrut, separat, jew iprojbit, right? U ġaba fl-Ingliż fis-seklu 18, Captain Cook, sewa, mela. Eħe, Captain Cook, sewa, ġverjaw għedin fis-seklu 18. U l-kelma nfirxet mal-Europa. Il-kaptan James Cook kien esploratur bħalma jafu semmija sawa u navigatur Ingliż li fl-1777 ġab sejba lingwistika lura lejn l-Ingilterra. Dana naturalment bħala kaptan kien jiddokumenta kollox. U dina għalhekk għandna l-1777 jiġifieri għandna is-sena ta' meta daħlet fl-Ewropa l-kelma. Cook fil-Voyage to the Pacific Ocean kiteb li l-kelma tabu tħaddan għad ta' emejjel iprojbiti f'Tonga u Tonga hija arċipelago polinesjan. Il-kelma hija imsawra mill-proto-polinesjan u hija kelma komposta magħmula minn ta' mhux bil-Malti jew bid-Tongan qed ngħid u ta' tfisser marka, elm, sinjal. Plus bu, illi fisser speċjali, speċjalment. Allura, hawnhekk għandna marka speċjali tfisser. Il-kelma tissimbolizza dak li hu projbit u ma jistax jintmess, jiġifieri hemm bidla semantika mill-oriġini Tongan. Issa il-kunċett tabu jeħolna lura lejn iż-żminijiet bikrin. Tarġa, ġifieri, għax anka n-nies primittivi ta' Tonga baqgħu jirtuha din il-mentalità. U nsibu wkoll li fil-Bibja, fil-ktieb tal-Levitiku, fi ħlista twila ta' bejjem notfa jew safjien, oħrajn imniġsin dak li huma imniġsin għalura jsiru tabu. Id-deskrizzjoni ta' dak li hu mniġġes ġejja mid-drawa primittiva tat-tabu, għax din hija ħaġa antika ħafna anka ġejja mill-perjodu preistoriku, sewa. U din id-drawa primittiva turi s-sottomissjoni umana għad-divin għax turi tabus reliġjużi tal-qedem. Dak li kien nadif kien jitqies li jixraq lu jersaq lejn Alla. U dak li kien imniġġes, jew maħmuġ, li l-bniedem kien jagħmlu mhux tajjeb għal ima ritwali. L-annimali is-safin kienu dawk li setgħu jiġu offruti lill-Alla, u dan għansibuh fil-Ġenesi. U l-bejjem imniċsin kienu dawk li l-pagani kienu joffru lill-allat taħħom, jew kella kienu dawk li il-bniedem kien jaħseb li ma joġbux lill-alla. It-tabus kienu jolotu aspetti oħra tal-ħajja bħat-twelit, il-ħajja sesswali u l-mewt. Għax kollox kien jitqies li hu fil-provinċja ta' Alla sit il-ħajja, qed nispjegaw il-mentalità bikrija sewwa, u kull ħaġa ta' taħsir bħal ġdiem kienet tġib in-nuqqas ta' safa u t-tinġis. Il-ħmieċ, jiġifieri. L-idea ta' safa tintrabat mal-qima u hija assoċjata mal-idea ta' qdusija. Il-prinċippi bikrin stabilew l-idea tal-purità morali li trid titħares b'osservanza pożittiva allura mbagħad hemm l-affarijiet li jridu jitwarbu ikunu tabu. Għal daqstant nifmu li t-tabus jissimbolizzaw għarfien morali bħaċ-ċensura. Fil-ġrajja tal-bniedem it-tabus evolvew mal-iżvilupp tal-għarfien konxju u mbidlu minn att ta' obbidjenza lejn ordni esterna għal azzjoni razzjonali ispirata minn fedeltà spontanja lejn liġi. It-tabus primittivi weldu l-kuxjenza morali u jiddiriġuha u jisperawa imma dik il-kuxjenza morali tiġi operattiva fil-livelli tar-raġuni, tal-ħelsien u tal-ċaħda. Aw qegħdin nispjegaw fis-sħuħija tagħha l-kunċett ta' tabu, il-kelma ta' tabu. Fil-mentalità bikrija, inkomplu, kuntatt mal-oġġett li hu tabu jaf iġib xi periklu. Kien bad luck ħafna drabi, donnu fihem xi qawwa misterjuża tħares lejn il-bniedem. Il-ħsieb bikri kien jemmen li l-eżistenza tat-tabus kienet sistema ta' animiżmu li twassal għar-reliġjon. Iġifieri, it-tabus kellhom x'jaqsmu mad-dutrina tar-ruħ fil-bniedem għalhekk l-animiżmu, u permezz tat-tabus l-istandard tal-imġiba x-xiftja minn natural għall-ispiritwali. Sewa u hekk allura naraw għaliex dan il-kunċett ta' tabu kien qawwi fil-mentalità u nferex għax insibuħ fil-lingwi Ewropej kollha.
Ħammura l-żewġ kelmiet oħra, x'differenza hemm bejn dika u dikka?
Dika u dikka. Eħe, ħan nibdew minn dika. Dika tfisser hermafrodit. Jiġifieri xi ħadd ikollu l-organi sesswali kemm tar-raġel u kemm tal-mara. Sewa. U issa naraw minn fejn iġejja din. U dikka bil-ke doppja tfisser imsajjar wisq. Bħal meta xi ħadd pereżempju l-ħaġin jagħmluha għasida għax ħallih wisq u jiġi jartab ħafna. Alright, mhux pereżempju għal dente, aħna ġieli ngħidulu isir bżieq. Alright. Issa minn fejn huma ġejjin? Ħa nibdew minn dika. Dika fl-arbi insibu illi hemm il-kelma dik illi tfisser serduq. U dika tfisser il-plural ta' serduq. Srieda ġifieri. Mela l-hermafrodit hawnhekk qed jitlaqa fis-sens Malti sewa ma serduq arbi. Ok? Minn hemm żviluppat il-kelma tagħna. Dikka issa dik li aħna ngħidu tfisser imsajjar wisq overcooked biex niftehmu. Tina insibuha fl-arbi bħala anka fil-Malti anzi insibu il-verb dekkek. Insibuh dana antika miet jiġifieri. U dekkek tfisser sajjar iż-żejjed ukoll. U fl-arbi insibu dakka illi tfisser iċ-ċatja, għamel ċatt, jew nkella eret il-verb fl-arbi. Imma li interessanti huwa kif mill-verb iċ-ċatja wasalna għal xi ħaġa li hija msajra żejjed. Issa tgħidli iva jista' jkun hemm tlaqqieħ għax xi ħaġa li tkun ċatta tiġi forsi
titlef il-forma.
Titlef eżatt, allura għandek l-istess assoċjazzjoni. U l-Malti kompli jgħaġġibna għaliex għax minn dekkek اللي تفسر سيّر الزيت مش عمال عربي ومبعد قال ديرفاتسيوني أخرى اللي هي الدكينة الدكينة اللي جاية من العربي دكان ودكان هو بنك تالجبل يو تالنيام او انسي كلتان تكون لك البنك بيتشا بيش نايدو جبلتا وليا امدحلا جول هاي بيش الناس يقعدوا بالقعده فوقها، اما ارى ايش كونسيونيت هم؟ تفهم؟ الكونسيونيت في العربي وما شاري من هبه اللي دكه هي شحاجه اللي جت شاتا، رايت؟ البنك احنا نفهموه اللي هو شحاجه شاتا، برو من دكينا عشان مزوج فورم في المالتي او دكينا او دكانا او دكينا انسيت ليتا، رايت؟ يدل اللي ده سولدان سيأتي على دكينا وفصل لي أتي على دكينا، right؟ ما أك تنسمع كل دكينا فورس ديالتالي وكل الكونسيون هي من دكينا على دكة، دكة اللي هو مسير الزيت ومبات عندك سمانتيكامنت ممش لا إيه، إما اتيمولوجيكامنت إم في الفات.
شو تفسر الكلمة فوفو؟
الفوفو
كون كله سوفلة؟
إيه دينا يكا احنا مروا الاتمولوجية سنسيبو اللي الاتمولوجية يدو بيوزة هفنا انسي الأصناف من فين جاية الكلمة ما حنا لو دقشينا الانترس هو شو تفسر دينا تفسر فلافي بش ناتو التفسيرة ازتا بالانجليزة شو كون امشي عن نمال زاير ويكلو ويكون كله سوف سوا وكل حات ينقصاه ويحب اللصوفه right؟ ومن دان النوم اللي جنرالمان تيتوزا بحالا كلمة تطفولية الفوفو نعملو فوفينو في المسكيل فوفينا سوا في الفمينيل قال داك اللي كلهم شعرهم قف شاكتر شمحال بل إيزهم قط ما يعملوه وهناك فرصي عنا تشانس اللي انكا نهول اوشي stejjer b'dawn il-karatri għat-tfal. Jena niftakar din l-idjoma ħajja ħafna jisu l-fufinu. Ma nafx jekk għadix tintuża l-lum, imma kienet tintuża dari ħafna. U għemet etnaj dari ġifiri f'dawn l-axħar tlet erba deċenji.
X-differenza hemm bej horsetail u toppu?
Issa.
Fil-qasam tax-xar.
Tax-xar, issa. L-għol netta għonek li jidun jidħlu fil-kontest kbir għalix fil-ħajja kontemporanja nsibu bosta termini li jfissru x-stil tax-xar anka iktar ħafna iktar sewa minn dawk li san semmu għonek. Tantu għek li jiena għonamel il-riċerka għonek nsib mijiet ta' termini li jfissru stili tax-xar. Pero għalli nifuqo daċġej fuq il-termini. Maltin, alright? U inti għat x-differenza bejn horsetail u toppu. Fl-istil ta' xar bil-Malti toppu huwa xar mamul kobba fuq ir-ras, mentri il-horsetail huwa dlil, xar twil, ġifieri, marbutum dendel għal wara r-ras. Mela diġa
hemm.
Alright, imma anke hemmhekk. Issa hemm id-differenza bejn horsetail u ponytail, ħanaraw daċxejn. ħanieħdu il-horsetail. Il-horsetail huwa dlil twil marbutum dendel li jinġibed minn fuq tar-ras għal wara r-ras għal fuq l-għon. Mentri il-ponytail huwa dlil twil marbutum dendel li jinġibed minn fuq tal-għon minn wara r-ras. Hemm dik id-differenza. Imma interessanti żilejn li di differenza il-Maltin għamluha. Qed niftehmu għaliex għalkemm it-termini huma Ingliżi, però ma jeżistux fit-terminoloġija tal-hairstyle fid-dinja Ingliża. U meta għandna kliem ieħor aħna li jirreferi għall-istili tax-xar, pereżempju għandna l-frenza. Sewa ngħidu ħallit il-frenza. Frenza xini, għataxar qasir un daqs mir-ras għal fuq il-ġbin, għal fuq il-moħ, right? Li propjament huwa il-ġbin, għax il-moħ kieku nkunu rridu nfetqu huwa dak ta' ġewwa. Sewa. U mbagħad hemm Malju. Per eżempju, najdu għanda xara Malji. U Malju huwa xar twil, mitfur, jew mibrum, troffa, ma oħra u fit-tarf jintrabat bċoff. Nużaw page boy, najdu għamlet xara page boy, sewa, li huwa stil ta' xar, lex maqtuħ dritt ma' dawra u maqtuħ l-istess tul bit-trufijiet imdawrin il-ġewwa. U bat għanna perm, sewa, għamlet ċara perm, per eżempju, li huwa ċar innuklat jew immewweċ.
Jew curls.
Jew curls u koll. Il-pigtail u koll, għax mela għanna horsetail, għanna ponytail, għanna pigtail, issa, sewa, hija truffa ċar marbuta fil-ġemp tar-ras, ara il-pożizzjonijiet din differenti. Tkellimna fuq toppu, sewa, li huwa xar ma'mul kobba fuq ir-ras jew fuq lon, din il-qawwara xar ġi li tissejħu wkoll aqa għall-bann. Sewa, infatti ngħidu għamlu ċara aqa, li hija wkoll popolari. Insibu x-xar bil-ferq, u x'hekk li hija maxta li kollha linja li tifret żewġ naħat tax-xar ippetnati kontra xulxin. U xar spiky. Dana naturalment
ċaħġa. Xinu ma tifsiri ta' page boy fil-Malti? Inti għamet referenza li għadin, diġa?
Issa, mela, l-ewwel net għanna dak l-istil li għanna kemm insemmu, sewa, stil ta' xar lex maqtuħ dritt ma' dawra u maqtuħ l-istess tul bit-trufijiet imdawrin il-ġewwa. U l-idea x'aktarx li ġejja mill-page boy medjevali. Li kien tifel li qed jitrejnja biex isir kavallier u kien joqgħod fid-dar ta' kavallier għaliex kienu jaqtaw li xagħru hekk qed niftehmu minn hemmhekk x'aktar xilli ġejda l-istil tax-xar. Page boy ukoll bil-Malti huwa dak it-tifel żgħir li jmur mal-arusa fil-Knisja. Sewa? U page boy ukoll insibuh ukoll bħala żagħżugħ għaddej f'hotel. Ġifieri għawanna dawn it-tlet tifsiriet ta' page boy.
Xi tfisser id-dwi balli?
Din hija sa lokali ħafna.
Linerja partikolari fil-bet,
u fil-kultura Maltija. Dina inti qed tgħid erja partikolari l-belt innaħa tisfel. Sewa. U hawnhekk għandna żewġ verżjonijiet. L-ewwel net anka l-kelma dwi balli, min jgħidha dwi balli, min jgħidha diju balli. Hija kelma li tagħtina żewġ ġbijat storiċi. L-ewwel waħda fuq din l-erja, il-professur Ġuseppe Akulina jgħid hekk, Temi Żammit inħiżes ma l-għawet jikkwota lil Temi Żammit Akulina sewwa. Flesajt jew tifkirit tal-immoddi, states that the place name may be a corruption of Sicilian, dwi palli, żewġ blali għan ġveli, imma, e kompli jispiega Akulina, two stone balls on two pillars situated at a street corner in the area, ġveli jista jkun li kien hemm xi żewġ kolonni, dawn il-blali tal-ġebel u allura dwi palli. Tal-isqalli ġiet id-dwi balli. Sawa? Imma ikompli Akulina. Or of Italian due balli. There being in the area a palace of Tubali at the time of the Order of St. John. Sawa? Il-balli, jew balliju, kien kmandant tal-kavalleri u allura minħabba li kien hemm żewġ balliji. Allura jista' jkun l-isem ittieħed minn hemm. Anka isem hekk bħal dan li huwa popolari għax għadu popolari. Jagħtik tħassib minn fejn ġejja minn hawn jew minn hemm. Minn daw iż-żewġ possibbiltajiet, imma interessanti li tħassib beda ma' Temi Żammit. U Temi Żammit jiġifieri għawwa ta' Temi Żammit. Ġejja mit-tletinijiet sewwa ġifieri qabel aħna nafu kemm Temi Żammit kien studjuż ukoll tal-Malti.
X'tifsiri għandha il-kelma ġebli?
Ġebli. għanda tifsir figurativ u tifsir fiziku sewa. L-għonet, ġebli u aġġettif illi fisser. Jew blolijiet, ġifiri sema t-najdu blolijiet, ġebli bħala xaħġa post li għandu l-għolijiet, għaxa t-morru l-għura għat tifsira ta' ġebel bħala għolijiet. Infatti, aħna sal-jisu sal-seklu 17 din il-kelma kienet tintuża wkoll f'sens ta' muntanji. Ġifiri għaw jista' jkun meta ngħidu blolijiet ukoll, ġifiri l-art tkun jew blolijiet għax ikollha il-ħirs biex niftehmu, jew kellha għax tkun imħatba. U t-tieni tifsira ta' ġebli hija tal-ġebel, għax ikun magħmul mill-ġebel. Alright, ġifiri xi ħaġa magħmula mill-ġebel jew proprjetà mimlija ġebel. Allura interessanti, għax jekk jiena ngħid art ġeblija. X'sa tfisser? Blolijiet?
Jew għax tal-ġebel.
Jew għax tal-ġebel. Sewa mimlija ġebel żrar ġifieri jew mhux tajba biex tinħadem għax fil-ħamrija mimlija ġebel. U meta sa nidħlu issa wkoll anke fil-karattru. U meta l-aġġettif jintuża għal bniedem jista' jiddeskrivi individwu li jkun imrobbi f'lolijiet. Mhux hekk biss, għax jista' jmur għal karattru l-aġġettif. Wieħed li jkollu karattru żonqri ebes ma tantx iħoss għal dak li jkun. Sewa jkun ġebli, ġifieri tant ikun żorr il-kelma hawnhekk jew kellha żonqri l-aħjarna, żonqri wkoll, żonqri huwa tal-ġebel, ftehmna, hemmhekk joqorbu, illi ma jkun iħoss xejn. Ġifieri minn xi ħaġa fiżika ħriġna għal xi ħaġa psikoloġika u anke emozzjonali.
Ħammur għal-kelma oħra, x'tifsiri tinsibu ta' ginger? Kelma pjuttost komuni di?
Iva. U hemm żewġ tifsiriet l-iktar li huma interessanti hawnhekk f'ginger. L-ewwelnet, ginger hija x-xitla li l-għeruq tagħha għandhom toma taħraq. Dik li aħna ngħiduha tkun spicy. Sewa. U jintużaw dawn l-għeruq fit-tisir u biex jagħmlu għamla ta' imbit. Jagħmlu kol drink mhix alkoholika dik li nsejħula l-ginger beer. Sewa, u ż-żerriegħa tagħha tfuħ u minnha jagħmlu l-ħelu bħal kejk tal-ginger. Sewa, l-ginger bread u l-gallettini tal-ginger ukoll. Dawn huma ġejjin mill-ewwel tifsira. Imbagħad hemm it-tieni tifsira ta' ginger, l-individwu li għandu xaru ħamrani, jew wiċċu ħamrani, ħafna drabi jissejjaħ ginger. Sewa, f'dan is-sens it-terminu jintuża bħala laqam, per eżempju, għajt li l-ginger jiżaw, għaw, ginger. U minn dan is-sens noħorġu l-aġġettiv ġinġiri. Tifel ġinġiri, tifla ġinġirija u tfal ġinġirin. Ukoll, ġifieri, hawnhekk bqajna niżviluppawha. Din il-kelma ginger ma rridux nitfixkluha mal-kelma ginger. Għax ginger li ġejja minn grogram bl-Ingliż sewa, huwa drap aħrax tal-ħarir u l-moħer jew kella suf imsaħħaħ bil-gomma. L-etimoloġija ta' ginger tmur lura lejn il-kelma Ingliża gingham, għalhekk qed nikkwota, li tfisser drap tal-għażel jew tal-qoton. U allura hemmhekk iridu noqogħdu attenti għaliex meta tarhom miktubin għalkemm waħda bil-ġ bit-tikka u l-oħra bil-g mingħajr it-tikka, dawna taħsibhom l-istess għalhekk qed inqajjem dan il-punt.
Ħamura l-kelma oħra x'inhu huma t-tifsiriet ta' għalaq?
Għalaq. L-ewwel net dina tintuża kemm bħala verb u kemm bħala nom. Sewa, u bħala verb għala, ġifieri ma ħallix miftuħ, sakkar. Sewa. Bħala nom għandha żewġ tifsiriet. L-ewwel net għala bħala dudu li jarda id-demm is-sangisugu. Sewa. U t-tieni għala li jfisser il-handel jew il-maqbad, sewa?
Sewa.
Mil-verb għala, mela mil-verb, issa, ħareġ in-nom għalqa. Li interessanti minħabba is-sens ta' luq, għara, etnuża apposta l-klim. Għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal ħalqa bħala field is a translation of medieval Latin clesura from claudere to close, whence Sardinian crasura, iġifieri għaw din l-idea ta' ħalqa li ġejja bħala xi ħaġa magħluqa, alright, hija komuni mhux għall-Malta biss, imma komuni fl-Ewropa u ġejja wkoll mill-Latin medjevali hawnhekk naħseb li anke minn qabel, ma kifhem dejjem għadna m'għandniex dokumenti. Id-dokument li kwota minnu kulina huwa tas-seklu 10. Jiġifieri hawn diġà għandna indikazzjoni ta' kemm irridu morru lura żgur hemmhekk sewwa li din l-art bħala ħaġa magħluqa ilha ħafna f'moħħ il-bniedem. Sewwa?
U għed dak l-ħar tarif niġu fit-tmim il-program tal-lum fis-sensiela tagħna Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħalum ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM insellmulkom.
Thank you.